ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Mpoku ila mupibu yibu la muna banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo utu. Studio zoni na sambo awana Washington DC. Yambo pinza, nini tuzali na yango na nina kanabiso linene lia sango ulu kuta la Lingala na Lolaka la Amerika. Bo pesi mangwele ma mpox, bo zaliko banda lobi lukoya na Goma na Nord Kivu, pe na Bukavu na Sud Kivu, epayi, ba koni, ba bokono boye, ba leki mingi.
Na mokolo alelo, province ya Sud Kivu nde komi na liboso. Po na nini, parce que bokono ezo ke dan bango mingi na kote kuna. Yango na tozo bandela kuna, ezate po totiki ba province mosusu.
Mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC matangami koboma batukuleka kama misato na bozangi kosambisa bango na mokanda ebimisaki mikolo mibali miliki MONUSCO itangi pe babundi ba M23 ADF pe Kodeko bo mangomba mali ba bumi ba sivili mingi kuleka uta sanza ya mombe kinyo ya libwa na monele ya mboka.
Akende pe kotala esika mususu population bazana pasi akende kotala ye moko akende kotala pe esika babomaka basoda ebele
na lina kanabiso na bozindo ya lelo to kopesa bino etinye mibale ya lisolo to zalaki na yango na molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Tina Salama oyo alimbolaki maloba ma président Félix Tshisekedi na likita ya mbala tuku sambo na libwa ya na ONU poso moliki na New York. Ma kambo mayi mansoto kukende na bolei nango na mwa ntango kasi ya mbutu kupisa bino sango na bokuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Etikali mikolo, mikolo tuku misato na moko, kino tukuma na maponami, mamo konzi ya ikolo, awa na Amerika. Nzo kande mo konzi ya kala Barack Obama, a koti masulu ya bubeti ntangwa po na demokat Kamala Harris.
Barack Obama kokende kotambola na bisika ebele na baeta ya makasi na ntina ya bobeti ntango po na Kamala Harris esakola kilelo lingomba ya moyi demokrate moyi candidate demokrate eye mbala ya libusu na bobeti ntango po na mokonzi eye ya kala kasi azali kaka na ino na bato ebele balandaka ye mokonzi ya yambo ya afro-américain ya lisitwale ya ekolo Amerika mokolo ya minei na akokende mokolo ya minei na Pittsburgh esika ya misala ya Pennsylvanie engebene na bobeti tangwa ya Kamala Harris eta e ya Nord-Est ezali lokola ya makasi na kati na ba eta misusu pe kukikuzwa mokano na sanza ya zomi na yoko na nkombo ya mofuteli ya mbalai kuya inandako ya pembe.
Donald Trump akendaki na eta ya Georgia eye e betamaki na mopepe makasi tango Kamala Harris azalaki nde ko solola na basali na Michigan.
Bambanda babale ya ndaku ya pembe Donald Trump pe Kamala Harris ba kendeki na bobeti ntango na bisika ya makasi lelo ntango ba republikan bazali komeka kupusa na pene na mbanda ya kala ya bitumba ya politiki po na maponami na Georgia eye epanzanaki na mopepe makasi mpe mbanda na ye ya demokrate azali kosala makasi po na kosangisa lisungi na Michigan.
Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na mokokani wa ye ya ekolo France Emmanuel Macron basololaki mambi matali bokengi na monele ya ekolo Congo Démocratique na bokutani bwa bango na Paris lelo.
Mikolo miye mokonzi Félix Tshisekedi azali na ekolo France na tina ya bokutani ya francophonie ya mbala ya zomi na libwa ayambamaki na mokokani na ye Emmanuel Macron lelo na palais de Elize ba kondi babale balobela kili kamboli tali bokengi pe bo salisi bato na monile ya RDC e zwami na bitumba na ekolo Rwanda na nzela ya M23 balobela kipeli susu misala ya Luanda miye mizali kolandela masolo yango uta ba sanza na tina ya kuzungisa masolo na kati ya Kinshasa na Kigali.
Félix Tshisekedi akeinde na bokutani ya francophonie na tina ya koyokisa mongongo ya RDC pona mambi matali bokengi.
Ezali bongo na bolobeli ya na bolandi molobeli na ye tina salama. Félix Tshisekedi akei koyokisa lisusu mongongo ya RDC na mambi matali bokengi na monile ya mboka na ye na lingomba eye milulu ya bobandisami na maloba totem kreye inove e entreprendre en français to kokela ko tambola mpe ko sala mosala na lifalanti.
Bo bengani bana ba ekolo Congo Democratique baye bazali na mikanda ya malamu penza te tu bazali na mikakatanu ya mikanda na Mayotte nde bozali na boyukani to akor katina RDC pe ikolo France nanzila ya DGM to misala mitalaka mambi mamiga immigration onpe ministère ya ntei ya ikolo France.
Vice ministre ya mambi matali bapaya ya bonde kompe ya francophonie grâce ya yamba kazadi ayambaki lelo Didier Karok motindami ya mwantango ya ikolo France na ikolo Congo Démocratique basololaki bo zongisami ya bauta Congo baye bazali ko Vanda Sika na Mayotte, engebene na moyi diplomati ya ekolo France, bozongi sami eye ezali na kati ya boyokani eye endimamaki na kati ya ekolo Congo Démocratique, pe ekolo France na mokolo mwazumi na sambo ya sanza ya minei ya mobu 2022, na nzela ya Direction Générale de Migration DGM, pe ministère ya mambi makati ya ekolo France.
Na goma bana koleka koto tukumi bale na motoba bazelami na bobe Tintangwa to o kampanya Mangwele multi-antigène to Mangwele mabundisaka malali mingi.
Bana kuleka motango nkoto tuku mibale na motoba ya mibu libungu tulu kino tuku mitano na libwa mingi mingi bakima bisika babango po na bitumba ba zelami kubanda mikolo ya sambo kino zomi na mibale ya sanza eye na bobeti ntangwa to kampanya ya Mangwele multi-antigène na zomi ya santé ya Goma na Nord Kivu. Bobeti Ntangwa eye epesami maboko na Médecins Sans Frontières pe misalemi na air de santé ya Buhimba.
Na beni bilenge ya engumba Eringeti ba sepeli na bobakisami ya motango ya basoda ya mampinga FRDC.
Conseil local de la jeunesse de Eringeti na territoire ya Beni na Nord Kivu a pesilongoni ya lobilo leki na bobakisi motango ya mampinga ma basoda ba FRDC. Lingomba eye esepeli na boyokani na kati ya basoda mpe ba civili na lokalite eye ya territoire ya Beni na Nord Kivu. Engebene na motomolo ya lingomba eye ya bilenge Germain Kakule Vatsurana uta pene na sanza mibale mwakimia e yingeli na isika eye peli susu na kokola mpe maimoya na maimoya sima ya boyokani.
Bikolo Congo Démocratique pe Angola bitia kilinzaka na mikanda ya boyokani ya koyangela zone maritime tope itando kati na mbu opo na bolamu bia bango mibale.
Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na nzela ya ministère ya mambi matali hydrocarbure pe mbula matari ya ekolo Angola na nzela ya ministère ya ressources minérales pitilolo pe gaz batia kilinzaka lobiloleki na Luanda mikanda miye mikolanda boyo yokani ya kuzongela zone koyangela zone maritime mpona bolamu ya bikolo nyonso babale kaka na ngonga yango ministre ya RDC ya mambi matali misolo mpe mokukani na ye ya Angola batia kilinzaka na boyokani ya bo kaboli mbano tobotosi mambi matali mpako etali zone d'intérêt commun mpe mambi matali règlement.
Thank you. Matin de Mingi, Antoine Roger Bolamba. Bozali Kolanda Sangu ya Mukili ya Lelo Utu, Washington DC na Elobili Eye, Edi Isango. Opesi Mangwele ma Mpox, Bozali Kobanda Lobi Lokoya na Goma na Nord Kivu, pe na Bukavu na Sud Kivu, e Pai Bakoni Babokonoboye, Baleki Mingi, Mangwele Mango, Makopesa Maka Kanabaye, Bazali Nalikama Mingi, Nathalie Sekabouro Simorabie.
Esengela kie banda wuto mokolo mwami bale ya sanza eye kasi, bankoko so esala kie te pusa mikolo. Mangwele yango eko banda o mokolo mwa lobi loko ya na engumba Goma na Nord Kivu, mpe eko kende na Bukavu na Sud Kivu pambate, kuna na monyelende bakoni ba Mpox bazali mingi pe mingi bazali bana. Yango eko pesa ma na bato banson te pambate ezali na yino ebelete elobi Dr. Roger Kamba, ministre mambi makolongono.
Ndenge tozo sala campagne na biso, tozo tala esika nini maladi zo kenda mbangu mingi, pe esika nini maladi eleki ebele mingi. Nde esika tozo bandela. Po na kokitisa nombre ya batoyo bakoki kokutana na moto azo bela. Yango wana tozo banda na est. Soki tozo sala vaccination, ezali strategie zate ke to vaccine bato nyonso. Tozo vaccine, tozo landa strategie moko totali ke ekopesa biso resultat ya monene. Resultat ya monene ekoya soki tokitisi bokono esika ezali ezali mingi. Pe tokitisi bokono esika contamination ezama totali na ebandeli ya bokono oyo na Équateur, par exemple na province ya Équateur yango nde ezalaki liboso. Mais na mokolo ya lelo province ya Sud Kivu nde ekomini na liboso. Po na nini? Parce que bokono ezokenda mbangu mingi na kote kuna, yango wana tozobandela kuna, eza te po totiki ba province mosusu. Kinshasa tosi tosali micro planification na biso. Je pense que na mikolo oyo ezoya tokosa la paix na Kinshasa. Mais pour na koyebisa bino na Kinshasa awa banda e bandeli ti lelo tozali na à peu près 4 morts à peu près. Banda e bandeli ya mbula oyo. Et puis pour na biso motoza na Kinshasa azala na Goma azala na Bukavu azala na Sankuru azala congolais. Donc tozolanda penza te esika mais tozolanda stratégie ya kokitisa bokono.
Nzokande bato babolukiluki ya ekolo Congo démocratique mpe ya France nanga mona bango mpe bazali kosangisa mayele na ntina ya koluka biyano biko wumela na maimatali bokono bwa Mpox pambate. Ekolo Congo démocratique nde ezali epicentre to epai bokono bwa bobandi bozali makasi. Esengelaki kosangana mpona koluka lolenge nini ya kokitisa ngala ya bokono yango. Tozoki maloba ya moyange ya ekolo franco-congolaise ya hautes études en santé publique Bobette Matulong.
Monkeypox ezali bokono eza ko pesa pasi mingi na mboka eza ko boma eza ko ko sala mabe. Et donc biso en tant que bana ya mboka ya santé ya médecine pe ba tu ya ko luka ndenge nini ya ko pesa solution toza ensemble pour que toi ba ko trouver ba solution oye kozala malamu pona batu na biso ya mboka ba compatriotes na biso et puis aussi pona ko échanger pona ko partager ba expérience entre biso ba scientifique mais aussi pona bien ya bana ya mboka.
Professeur Dudu Batumbu moko ya bayi basasi likitalie yempe atalisi ntina ya Mangwele ma Mpox. Toyoka Dudu Batumbu.
C'est vrai batu baza koloba mingi à propos à Mangwele wana me baye baete ezala na France ezala ba mikili mususu wa mindele vaccin déjà se bandi bazo zwa déjà vaccin wana. Alors to ba batamayele oyo basali ba oyo tobenga ka ba essai clinique ya INRB bazali na biso awa ba minganga nde baza ko expliquer importance ya kozwa vaccin wana pona komi batela. Mais baye baete vaccin ezali misolo et que ça peut-être moi pas si na ebandeli ko pesa ngumba la moko batu nyonso parce que eza moi misolo na kati et tout ça. Mais batu nyonso bazali lokola to benga ka ba population à risque ba kozwa Mangwele wana pona komi batela et que to sala o to benga ka lokola kokata transmission ya maladi eke to batela population na biso.
Sikawa ekolo Kongo demokratiki ekokisi motango na bakoni koleka nkoto tuku misa tompe baton kama libwa na ntuku mwambe na mwambe bakufi na mpox uto mobu moye mubandaki. Natali Sekabuoro Simurabiye po na VOA Afrique Kinshasa.
Mampingama ekolo Kongo demokratika FRDC matanga mikuboma batuko de kama misatu na bozangi kosambisa bango na mokanda ebimisa ki mikolo mibale mileki MONUSCO etangi pe babundi ba M23 ADF pe kodeko bo mangumba mayi mabomi ba civili mingi kuleka uta sanza ya mwambi kino ya libwa na monile ya ekolo nzokande ministre bo bateli ekolo pe ya babundi bakala ye a pesinde lo sako na bayi mampinga maikolo Kongo demokratik na mobimbo wa salakitu landa sangona Erikas Moisi.
Ntango MONUSCO apameli makambo maye ministre ya bobate lieko lompe, babundi bakalagi kabondo mwadi anvita, akumi sinde basoda baye bazali na Ituri. Alobaki yango, liboso ya basoda na 32e region militaire ya mboa suki sa mubembo asalaki awa. Tulanda ministre Guy Kabondo Mwadianvita. Tuzali kobunda banso pona kobate la mabele ma ekolo Kongo demokratike. Ukati na bino ezali na baye bazali na mayele mingi ya kosala mombongo pe mambi misusu. Kasi bopona kise kosala la mapinga ma ekolo Kongo demokratike bozwa lokumu penza ya tata mokonzi wa ekolo. Na koza na bino mikolo miso na yango na kukiko luba mokonzi ya mboka alubaka le peuple d'abord kasingai na lobiete basoda na ino mapinga maikolo Kongo demokratiki FRDC matangami kubuma bato kulika kama misato na buzangi kosambi sabango na mokanda ebimisi mikolo mibale molika MONUSCO itangi mpe babundi ba M23 ADF mpe kodeko bo mangomba maye babomi ba civil mingi kuleka uta sanza ya mwambe kino libwa na monyele ya ekolo. Nzokande ministri ya bobateli ekolo mpe babundi ya kalaye apesinde lo sako na bayi mapinga. Mokambi ya suete civil wetuka ituri ya sakoli ete bokomi bwa ministri ya bobateli ekolo mpe babundi bakala mozalaki ya motu ya namboka chomi ya wapi mikolo mileki batomboki balingomba Zaire bazalaki kotungisa bayimboka.
Ya solo ministre ya defense alekaki awa na Ituri na Bunia akei na chomia kotala ba mapinga mosusu bazali kuna to kanisi eza na ngoma bepenzate kasi tozalaki koliki ya ete akende pe kotala esika mosusu population baza na pasi akende kotala ye moko akende kotala pe esika babomaka basoda ebele babomaka plus de 20 soda babomamaka ifale akende pe kotala esika basoda wana babomamaka na territoire Njugu na Mambasa na Nyanya na Biakato na Njugu esika batu deplase ebele bazali kosufri par exemple na Ro na Bule na Jina na Kwandoma.
Ministre ya bobateli ekolo mpe babundi bakala akitaki na l'hôpital général na hôpital général na Kanroa para 32e région militaire mpe na lolaka ya mapinga na etuka Ituri ebyangemi RTFI Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Sika eko mitango ya linaka na biso na bozindo na linaka ya lelo tokozungi la bongo tokupesa bino itenye mibale tozalaki na masulu na yango na molobeli ya mokonzi ya ekolo Kongo demokratika tina salama oyo alimboli maloba ma president Felix Tshisekedi na likita liambala tuku sambo na libwa ya ONU poso moleki na New York tolanda.
Bo mbote mama Tina Salama.
Mbote papa Edi, mbote na bato nyonso bazolanda
droit de l'Amérique. Na maloba na ye président Félix Tshisekedi pe alobi ayoki pasi mingi po bitumbo yo ba Rwanda ezo salana M23 et même qui crise humanitaire sans précédent ayoki pasi bato bakoko ko comprendre tout ko so sur la ngini.
Mais au moins les a ou bien dommage il y a guerre en Israël là depuis, mais c'est vrai que cette fois-ci en tout cas déplacer un terme baza mingi et voilà vraiment les opé ça me concerne beaucoup pas si mais bisonyonso na ba famille wana tozo mitia na place na bango basi bana baza obligé batika bandako na bango bakima na bazono na nyonso ba M23 armée Rwanda ezo kota parce que ma violation droit de l'homme ezama kasi tout ça donc bazo kima bazo kene ko fanda na bakan ya ba déplacé au moins ba condition ba kan ezaka bien té et puis siko moni Nations Unies souvent eyaka ko sunga ba effet ba dommage ba retombé ya guerre ndé wana ba crise humanitaire wana bah eh sungi il faut que Pam et Sunga na biloko et tout ça pour aider ces gens là pour la Kusunga Batua na bazana bakan mais il y a moyen à quoi éviter makambwa na noso et ça pour mettre fin à la guerre pour sanctionner mutua na zone ma guerre wana Rwanda en l'occurrence Mme Batua la noso condamné et tout ça
mamatina konziamboka Félix Tshisekedi alobi école Congo démocratique za komilingile na bolongui ya MONUSCO ngolo banini école Congo démocratique nanu ebanda ko senga bolongui ya MONUSCO banda kala nanu milingilite bungite lelo ke MONUSCO akende to aussi e kubongama ngolo banini pona bato
na MONUSCO je pense que accord eza clair hein commission moko ezalaka entre gouvernement la biso na bah que à MONUSCO il y a Nations Unies pe Conseil de sécurité bah solo là qu'à pourvoir comment retrait ou avec ça les mains hein de manière progressive de manière discutée concertée Degeboyebi bah place Moussoussou déjà MONUSCO c'est Kangi complètement Tanganyika Bakenda Bukavu dans la juin il y a Mboula Bakangi Bukavu Bakangi ba bureau ya Uvira place Moussoussou Batikali na Kinshasa vraiment présence là vous avez remarqué ça Kinshasa ça Nord Kivu na Ituri bien non sont boyebi que bon déjà Nord Kivu na Ituri ça ba place il y a état de siège zali wana donc ça veut dire que wana il faut y aller tout doucement. Processus né dans le lobby, ils ont en cours, ils ont continué. Donc, tous au solo là quand même na bango. On ne dit pas que je n'ai, en tout cas dans la date mon côté butoir on a quoi ça y est tel jour baso kende. Mais processus en tout cas ils ont en cours. Mais ils ont salima na rythme na yango. Boyoka kipe Jean-Pierre Lacroix tangozala qui na Kinshasa. Il y a même pas une semaine, mon cousin Boka yambié, akina kipe et pas Vital Kamere, et pas maman Julie Tsumino et tout ça baso loli pour la Kambwana, il y a Kolongo la MONUSCO définitivement, mais Nandenge Nini, Isa Malembe, et pour la MONUSCO, vraiment, je pense que Toza. D'accord, Nabango. Makambouizou, qui est bien. Problème, ils
attendent. Jean-Pierre Lacroix-Ali, Kalaka, Mokondi Moulandi, il y a ONU, Atali, Makambo, Makimia, Misala, Loko, Laba, MONUSCO, Naba, Nini, Moussousso. Bozali, Kolanda, Sango, Yamouki, Lelo, Tuambi, Bongo, Mamatina, Salama, Zali, Moulobeli, Yamokondi, Yamboka, Eko, le Congo démocratique, Félix Tshisekedi. Mamatina, président, Tshisekedi, Alobela, qui paye, était Congo, et Zali, na, rôle, Ming, Yako, joué, Ningé, Sala, rôle, Wana, Izana, Ba, capacité, Yako, na, bitum, bana climat zo senga ite maboko mapesa mana yango pesa biso na boku semo ba o bat bako simba.
Alors pour la climat les lots tolingi to sala loko moko papa il dit il faut que batuba e bat Congo za ramboka wana te ya guerre hein, na côté ya est Congo eza pe mboka oyo eza na ba solution ebele pona mokili pona akambozo ya hein, na futur eza la en terme ya climat eza la pe en terme ya ba minerai stratégique toza na cuivre toza na cobalt toza na lithium toza na ba minerai o batu bazo luka pona neti balingi ba sala ba mituka o ya ba batterie électrique eza na Congo donc toza na ba minerai o balobi ba minerai futur ba minerai stratégique o mokili mobimba e koluka ezo luka o eza na go besoin mais ça ne s'arrête pas que là il y a pe en terme ya climat forêt na biso la richesse, la mission naturelle, et qu'on s'en a beaucoup de problèmes, bengi la réchauffement climatique. Donc Congo, ils ont aujourd'hui, ils ont les lots incontournables, ils ont vraiment pays solution. N'a pas problème mingi ya mokili. C'est pour ça que tu signes Kimia pour que tu fais des libosso n'a pas projet ce soir là, tu songa mokili et puis tu se développer bisopé.
Mokonza mboka lobela ki pe ba ODD, objectif de développement durable et topé à mingende. Ya mbongwana ekoumela kaselobi moi makasi et salami na RDC kasi RDC ekokokote kokoma isika bazo singa yango ekoma kilasi ofeli ya basi na makambwana limbola pe moi mokeka mokuse penza
na 2030 awa ezaki neti bamboka ya mokimo bimba ba mipesi ba objectif alors biso c'est vrai que tosali makasi ebele na gratuité enseignement tosali makasi ebele na couverture santé universelle mokose mboka zo loba que ceux qui bossent ils sautent même bah ODD wana to ko atteindre un goté d'ici horizon 2030 parce que ceux qui bossent na kimiate ceux qui bokenge ezama la monté c'est très difficile pour que boss s'occuper na makambo développement et puis deuxième chose makambo basi ezaba avancer vraiment o ezaba palpable na bokana biso ndenge basi mingi bazo se retrouver les lots na ba institution na ba place à la prise de décision à CTP première ministre et d'autres femmes en tout cas et que processus soit nezo continue pour que bah inégalité wana et ça les mal souhaiter que basipé va se retrouver na processus wana ko tongamboka
asingi bongo ba alobi Congo ils en a besoin ya dollars milliards tout comme ça tu nomi bali 32 milliards de dollars pour ekwaro kenelboso
a ozango wa exactement ils apona ba ODD wana ils apona ba défi nyo surtout en Angola et l'homme donc pour que token de liboso pe il faut ba songa biso voilà, comme ça, on peut atteindre l'objectif. Voilà, parce que Nenge Alobaki, ils ont vraiment regretté comment on a que tout ça, on a moins retard malgré l'effort de tout ça. Et puis, pour beaucoup d'actionnaires qui payent solution, il faut payer, dommage, on a pas foutu à la compensation, on a payé aux eaux polluées, ma casse, ma payé à Minene. Il faut foutre à la payé aux eaux Sunga Bango, Neti Congo.
Tokolo makambo nyonso alobela kite mais alobela quand même bilingue ya lobi makambo kelasi lokola ya STEM apesi elikia na bana bon tolobela rango pe na Congo STEM ezali science technologie na ba mathématiques na kolobela lobi na ozo salama na Congo engelo bani neske kokani penza makasi ozo salama na lolenge wana tuni toki pe ete tangwazali akutani na Bill Gates oyazali mokeli ya Microsoft pe mokonzi ngwa kala mais wa komone ko pesa lisungia basololi makamo andenge wana ko pesa biso mwa
oui pour la éducation bon bien nous sommes by fort nous sommes causé beaucoup aux autres en place pour la bilingue pour la même secteur privé entrepreneuriat ba jeune comment ko songa bango comment ko tia ba fond ko songa bango et tout ça pour la numérisation wana pesa ki yelo ko mmené ni basolola ki awa parce que lobby en tout cas mon mobile ko ke na ba nouvelle technologie wana alors concernant Bill Gates ba kuta naki eza ali bosoté bah ben déjà bien souvent en tant que président quand on va coûter un câble Bill Gates a financé quand même un projet belé na Congo tout c'est là qui bon ceux qui fondation na qui confond wa mapé na Congo dengue salemi na Sénégal pe na Kenya mais parce que là qui mingi pour na vaccin parce que Congo sali ba effort être belé hein pour na éradiquer grâce évidemment à ba vaccin ko éradiquer neti ba polio ba maladie belé mikolo bazolo bela plus pox variole du singe et donc il fallait que ba vaccin paya parce que ba vaccin ils ont coûté très cher mais pour l'instant aux autres abattons et ma partenaire même notamment Bill Gates donc parce que là qui en général donc l'Obama Kambou est concerné santé na mboka na biso na partenariat na fondation Bill Gates mais c'est invité qui est à la Congo parce que tout ça na forum néné vous les Oya en 2025 sur la vaccination bon ceux qui azan attend en tout cas on pense que à Kopikoya na Congo
tu veux qu'on puisse avoir ma tablette, même système moko on puisse avoir la base internet tout ça là.
Voilà, système internet on a pu ça bien parce que bon, puisqu'ils a Elon Musk de azo sala na Starlink hein Starlink azo pesa ngola ba mboka mingi na mukili lelo na mona ki ekutu ye moko Elon Musk alobaki ki a pesa ngola Burundi ba komisi ko na Starlink wana ils ont facilité vraiment internet alors même si Bill Gates a l'obélaïe, comme ça, voilà, Congo pays à la concerner. Donc voilà, vraiment, ma domaine mingi, tout solo la kinaye, vraiment, même si moins partenaire à RDC que Matambe Kusalima.
Azo Solana Congo, mais bon, tu es bitumbe, zo continue, ni yako kosala pona bitumbe, c'est là, parce que biloko wana nyonso basali la kaba ordinateur ba biloko utaka na Congo na bokuse alors ki loko moko te pona bitumba
bon bilgeta lo baramingi te makambo concerné politique alinate a simba kote wana il y a ceux qui la rara na santé et donc
Ezala ki mama tinda salama mulobeli ya mokonje kolo Congo démocratique Félix Tshisekedi yangonde suki sangu ya mokili lelo matondo mingi na Bino Banso matondo mingi na Josel Morrison na Dame Brody na Antoine Roger Bulamba basunga kibiso boko bakolanda lo la Kalamerika suka na mposo ilamu wabino edi sango